Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят последен за деня събеседник Станислав Анастасов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ДПС, заместник-председател на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Анастасов.
Здравейте, здравейте и на слушателите на Радио К2.
Господин Анастасов, да започнем от най-прясната новина от деня, която изпълни всички медии. Вие искате оставка на здравния министър. Първо да ни кажете аргументите защо я искате оставката, второ да ни обясните с кого ще си сътрудничите, защото вашата парламентарна група не е достатъчна, за да може да се внесе такова искане за оставка. Слушаме ви.
Оставката на министър Москов е искаме не заради здравната политика, подчертавам. Ние също защитаваме медиците. Всеки един медик, който е бил по някакъв начин жертва на посегателство, ние искаме заради ксенофобските изстъпления на министъра, заради опита да прихвърли индивидуалната вина на хора, които са посегнали върху медици, върху цяла един етнос, да ги стигматизира и най-вече, че на базата на това той разгърна една цяла ксенофобска кампания, която, както се оказа от отговора на министър Лъчков, е била базирана на лъжа.
Да. Само, че получихме декларация на лекари от Бърза помощ. Декларацията им е внесена вече в Народното събрание. Те казват, че ако си тръгне министър Москов, си тръгват и те, подават оставки, започват протестни действия. Очевидно някъде има разминаване между вашите твърдения и тези на медиците. Как ще се излезе от тази ситуация?
Не мисля, че има разминаване. Напротив, защитата на медиците е един от приоритетите на здравния панел в ДПС. Нека ви припомня, че и народните представители на ДПС през 2012 година, ако не се лъжа, са едни от съвносителите за криминализирането на посегателството върху медици. Въпросът въобще не е за това. Това е един опит на министъра да избяга от отговорност, от персоналната си отговорност като областен представител на държавната власт, който направи ксенофобски изстъпления. Двете теми не бива да се смесват и те нямат нищо общо една с друга. За съжаление, виждаме, че Москов получи подкрепа и от коалиционния партньор на реформаторския блок, Патриотичния фронт, който след думите му за скотове и диви животни, Валери Симеонов ги нарече човекоподобни. В една европейска държава, която е член и на НАТО, няма как да се толерират подобни действия. Нормалната политическа система не допуска такива глави отклонения от нормалното.
Да, да. Впрочем, това е така, разбира се, но как ще процедирате чисто парламентарно, за да можете да стигнете до този вот на недоверие?
Ще искаме подкрепа от всеки един народен представител, който не е съгласен на България да се оставя такова петно от министър, който си позволява да се държи ксенофобски и в опита си да се измъкне от отговорност, защото той не се извини, да се опитва да си служи.
Между прочим, БСП, това беше ваш партньор в миналото управление, отказва да ви подкрепи.
Казвам, ние ще търсим подкрепата на всеки един народен представител, дори ако искате и като лично волеизявление за несъгласието с подобна политика.
Да, да, ясно. Тоест ще разчитате на отделни народни представители. И смятате ли, че ще успеете?
Смятам, че не трябва да се затваря този проблем, не
така?
Трябва просто да се потушава, докато не се осъди този акт на министъра. И тук говоря за носене на морална отговорност.
Да, да.
Ще припомня случая, който и председателя Местан спомена на пресконференцията с президента Вулф на Германия.
Да.
Той не беше осъден, но подаде оставка за неетично поведение.
Да, да. Продължаваме нататък с големите и важни задачи на държавата. Тези дни Народното събрание работи много активно. Прави впечатление. Това се харесва, разбира се, на избирателите, особено ако се сравни с миналия парламент. Вчера постигнахте една забележителна като гласуване постановка за съдебната реформа, подкрепата, която дадахте по-голяма част от народните представители в парламента, с малки изключения, няколко гласа за и няколко гласа против. Как успявате да стигнете до това единно мнение?
единното мнение на база на изложени аргументи.
Така?
Нашите представители на правния панел казаха това, което имат за предложения проект на съдебна реформа. Съответно, приеха се някои текстове, които и нас не удовлетворяват. Ние винаги сме подкрепали върховенството на закона и съдебната реформа. Разбира се, няма как да вървим към върховенство на закона, нарушавайки върховенството на закона. Доста експерименти са правени през годините. Наистина трябва една стабилна посока, която ще гарантира това върховенство на закона. Виждате, че не случайно темата е една от точките на споразумение при посещението на държавния секретар Джон Кери.
Да. Понеже споменахте Джон Кери, тези дни доста сериозен наплив в България на чужди високопоставени политици. Държавния секретар на Съединените щати, външния министър на Великобритания, ето отнес и лидера на НАТО. С какво България предизвиква такъв голям интерес?
За това наистина трябва да попитате съответните министри от правителството. Те имаха срещи. Все пак аз се радвам, че евроатлантическия диалог върви в правилна посока. Все повече се затвърждават тези отношения и България трябва да си най-накрая да си направи цивилизационни избор, който за съжаление беше поставен под съмнение от Патриотичния фронт в началото, веднъж за винаги. И да не се поставя под съмнение.
Да, но се пък появиха и доста критични коментари, в които се твърди, че ние повече слушаме и по-малко защитаваме нашите интереси на такива срещи. Имате ли вие като политик подобно усещане, че България не си отстоява интересите?
Разбира се, важно е да видим и конкретните резултати от тези срещи, но предполагам, че те няма да бъдат краткосрочни от тези споразумения. Виждаме някои положителни стъпки. Вече е въпрос на време да видим как ние сме преговаряли, но не трябва да забравим, че ние не просто преговаряме с партньор, България има предвид като държава, имаше срещи с алианси и семейства, от които е част.
Да. Много остро беше поставен от Джон Кери, държавния секретар на Съединените щати, въпроса за отношенията ни с Русия. Те трябва ли да претърпят промяна според вас?
В момента няма някакви ясни сигнали, че има фактически обстоятелства, които налагат промяна на отношението.
Да.
Говорим за санкциите. Интересно беше в Комисията по външна политика.
Така?
Само преди два дни обсъждахме едно проекто предложение за намаляване за снемане или намаляване на санкциите срещу Русия. Не смятаме, че има такива обстоятелства, съответно не подкрепи ДПС и предложението за снемане на санкции.
Три големи проекта, свързани с руската страна, бяха прекратени в България. Смятате ли, че това е нормално и ще намерим ли други техни заместители? Пак такива мегапроекти, от които България да има полза?
България има още енергийни проекти, които трябва и може да реализира. Визирам конкретно седми блок на АЕЦ Козлодуй и инвеститора Westinghouse. Това е нещо, което може да се работи, по което трябва да се работи. Той е част и от стратегията за енергийна сигурност в смисъл на диверсификация, но много важно и за удължаване на живота на АЕЦ Козлодуй.
Прави впечатление, че последните години ярко си сътрудничахте двете политически сили БСП и ДПС. Участвахте заедно в управлението на държавата, а сега сякаш в отношенията са ви в ледниковия период.
И Движението за права и свободи и Българската социалистическа партия са в опозиция в момента.
Да.
Това, разбира се, не означава, че всяка от тези партии няма своята идентичност и няма доста сериозни разлики в политиките. Нещо, което много видно се прояви, например, при гласуването на полския данък.
Така.
Там обаче, за съжаление, се проявиха и много сериозни разлики. То говорим дълбоко ценностни разлики и в икономическата политика, в управляващото мнозинство.
Защото обикновено партиите си сътрудничат повече, когато са в опозиция, отколкото в управление. При управлението има повече остри камъни, които трябва да се заобикалят, докато в опозиция се правят много по-сериозни фронтове. А при вас се получи обратното. Ще се търсят ли отново общи пресечни точки между двете партии сега в опозиция?
пресечни точки, както сме заявили още в началото на политическия сезон, можем да търсим само по ценностни въпроси и предвид програмата за предизборната програма на Движението за права и свободи. Самоцелни алианси, било то за управление, било то за опозиция, виждаме, че не дават много добри резултати в момента.
Управляващата коалиция събра изпълнителната и законодателната власт в нов орган Съвет за развитие. Утре предстои първата му среща. Няма да обяснявам на вас какво беше съобщено за този съвет, какви проблеми ще разисква и каква ще бъде дейността му. Само ще подчертая, че ще бъдат обсъждани всички спорни въпроси между ГЕРБ, Реформаторския блок и техните партньори от Патриотичния фронт и АБВ, но в този съвет ще участват както представители на властта, вице-премиери, министри, представители на ръководствата на парламентарните групи, в това число и представители на ресорните парламентарни комисии, т.е. много сериозно се ангажира законодателната власт. Припомням, че по времето на така омразната тройна коалиция БСП, НДСВ и ДПС действаше подобен орган, който се наричаше Съвет на коалицията. Но какво налага учредяването на подобен орган? Какво можем да очакваме от него? И освен това, не са ли излишни такива допълнителни административни органи? Достатъчно е, че изпълнителната власт има по конституция обозначени органи. С други думи казвам, не се ли разширява администрацията по този начин?
Това е едно вътрешно решение на управляващата коалиция. Не мога да го коментирам до толкова, доколкото той е един инструмент, който трябва да им помогне за реализирането на управленската програма, която все още не сме видели. Дали и как ще заседава този орган, естествено, не е толкова важно, доколкото той трябва да бъде публичен. Трябва да има отчетност съответно и все пак да е ясно какви решения и при какви условия се взимат. Това е много-много важно. Дали има ценност на несъвместими решения, които виждаме, че все още не могат да се вземат както за пенсионната реформа, нещо за което ДПС предупреди още в началото на този парламент, или ще има някакъв друг тип договаряне, който по-скоро би противоречал и на принципите, и на законодателната, и на изпълнителната власт. Все пак, мисля, че повече публичност би била здравословна.
И понеже споменахте за програмата, това е и моя следващ въпрос. От вчера сме свидетели вече на програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Има няколко същностни въпроса, които предизвиква прочитането на тази програма. На първо място, разбира се, адекватна и реалистична ли е правителствената програма? 191 приоритета са очертани. Пък повтарям, 191. И затова питам, адекватна и реалистична ли е?
Ами това напомня на едно дежави от самите преговори, когато за учредяването на тази четворна коалиция, когато бяха договорени 90 или 91 точки вече. Не съм сигурен за точното число, но въпросът е друг. Доколко тези 191, 1091, 10091 приоритета засягат същността на политиката и ще доведат до някакви реформи? Защото пак, ако повтарям се, но историята се повтаря, ако няма консенсус за фискалната политика, ако няма консенсус за плоския данък, ако няма консенсус за пенсионната реформа и още 2-3 ключови въпроса, всички други тези приоритети са излишни и по никакъв начин няма да допринесат за реализирането на някакви реални реформи. На точки, булет поинти.
Да.
Ще бъде до нещо реално, което гражданите ще усетят.
Те първо ще я обсъждате, предполагам, че тя ще бъде предложена в Народното събрание за гласуване. Разбира се, премиера Борисов...
Нека видим пълнота.
Да. Не, той и нещо повече направи. Вчера каза, че само Библията и Коранът са неизменни. Всяка програма, казва той, може да се промени. Това е, разбира се, дълбоко демократично, но вие бихте ли подкрепили по принцип програма на сегашния кабинет, с което ще регистрирате подкрепа за самия кабинет?
А подкрепа за самия кабинет няма как да регистрираме.
Да.
Ние можем единствено, и пак подчертавам, да подкрепим подкрепим определени решения, които съвпадат с програмата ни. И когато ни се налага да го правим и ни обвиняват в съглашателство, го правим за стабилността не на четворната коалиция, не за стабилността на Реформаторския блок и Патриотичния фронт, а го правим за стабилността на държавата, защото очевидно самата коалиция не може да се справи с тази основна задачка.
Много често от вашия лидер се чува понятието предсрочни избори. Винаги, когато протестирате срещу нещо, напомняте, че предсрочните избори не са неизбежни. Наистина ли смятате, че може да се отиде на предсрочни парламентарни избори тази година?
Смятаме, че ако продължава да се управлява по този начин, се създава вече една среда и вътре в обществото, и също в нашите европейски атлантически партньори, която ще прави този формат на коалиция с тези партии ценностно несъвместими все по-неприемни.
Да, да.
Това е един скромен анализ, не е заявка. Не е заявка за предсрочни избори от наша страна. Това е нашия скромен анализ за нещата, както ги виждаме.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Приятна вечер на вас и слушателите на Радио КДТ.
Благодаря ви. Станислав Анастасов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ДПС, заместник-председател на Комисията по външна политика.